nilqakom għal programmi ħor taħt l-ilma miegħi Andrew Azzopardi l-lum għandi isem sinonimu mal-ambjent, persuna li tagħtħa ħafna fis-settur tal-ambjent, għadam voluta fis-settur tal-ambjent u għandi allura l-pjaċir nilqaw miegħi lil-Alan Dejdun. Alan Dejdun huwa lecturer fl-Università ta' Malta, dal-aħħar żminijiet ġie wkoll appuntat fl-Istitut il-Physical Oceanography Unit li huwa istitut immexxi mill-professur Aldo Drago u li kelli l-pjaċir niltaqa' miegħu u l-intervista ftit ġimgħatilu fuq dal-istess programm. U mala nsem nkunu qegħdin inħarsu lej diversi issues oħra, jien issues marbuti naturalment mal-speċjalizzazzjoni tiegħu nilqak. Alan, għannibda minn hawnhekk, l-speċjalizzazzjoni tiegħek ħalli jiena s-sena l-oħra konna ltqajna wkoll f'dan il-programm. Ma ktijati nafċit sfond ta' minn fej ġejn inti u x'nu ma' l-interessi
partikolari. Iva, jiena niftakar fil-97, meta fil-97 kont wasal biex nażel il-kors l-Università tiegħi u niftakar jiena dejjem kelli xewqol li nidħol mediċina, nidħol tabib. Ma kontx dħalt mediċina niftakar għax kont ġibt marka żejna fil-fiziks, jiġifieri fil-biology u chemistry, alright? Imma fil-fiziks ma kontx ġib, insomma, marka ħażina, kont ġib C u dak iżmien rrid 3A's għax aħna konna għadna bis-sistema ta' 3A's. U dak iżmien u għadna ngħid sellhom li kien blessing in disguise, jiġifieri fis-sens li ma dħalx mediċina li mbagħad tagħżel BSc, bħajt sejjer mbagħad hemm fil u bħajt sejjer PhD dottora fil-bioloġija naħseb jiena kien blessing in disguise għax sibt fejn imraħ bil-Malti. L-ewwel teżi tiegħi kienet fuq sandy beaches, jiġifieri fuq il-bajjiet tagħna bir-ramel. Umbat l-istess id-dottorat għajt sejjer fis-Sandy Beaches tant kienu ġobni. U mhux ta' Malta biss ftaħt ukoll fuq tal-Lampedusa, Sqallija, Nord Afrika, is-Saw tal-Italja, jiġifieri għamilt l-Sandy Beaches tista' tgħid tan-nofs tal-Mediterran. U waqt il-perjodu li qed nistudja l-PhD ġewni ħafna opportunitajiet ukoll immens ma' aspetti diversi ta' marine biology. Fost opportunitajiet akademiċi manka anke ta' xogħol għax Malta għaw ngħid jiena opportunitajiet tajbin. Xogħol fejn jidħol marine biology, fejn jidħol per eżempju surveys, biex wieħed jagħmel dak li jdurhom scientific surveys qabel jkun se jsir xi proġett kbir, per eżempju meta jkun se jsir xi jott marina, dejjem ikollok bżonn dak il-marine biology, il-marine biologist li mmur jgħodos jagħmel jieħu jagħmel is-surveys, tajjeb jieħu ritratti, jieħu noti, mbagħad jagħmel ir-rapport biex naraw hemmhekk x'hemm f'qih il-baħar. Jiġifieri nafu.
Dejjem hemm xi ħaġa fil-qih tal-baħar?
Dejjem hemm xi ħaġa, l-beraħ stess infatti kont qed nogħdos għal lavur kien imqalleb il-baħar konna ġo port, il-Marsa Xlokka u l-bajja ta' Marsa Xlokka imma xorta kien imqalleb ħafna ġol bajja. U hemmhekk tara jħassra l-impatt mid-daqqa ta' għajn mill-ewwel irrajtu l-qiegħ. Der li hemmhekk xi darba kien kollu Posidonia, kien kollu Alka. Jiġifieri meta ngħidu Posidonia għalmin forsi qed jismana. Meta tgħid Posidonia u meta tgħid Alka hija ekosistema, hija sistema ħajja taħt il-baħar li hija li fiha ħafna ħafna ħajja. Isek qed tgħid għal Malta għall-Mediterran isek qed tgħid ir-rainforest tajjeb li nassoċjaw ma' ħafna ħajja taħt il-baħar. Tajjeb, għax l-iktar sistema li fija ħajja fil-Mediterran hija l-Posidonia, l-Alka. Il-Posidonia ta' minn isemmi li hija xi ħaġa li ssiba fil-Mediterran biss il-Posidonia Oċjanika l-Alka dik hija endemika l-Mediterran. Dik fija ħafna ħafna ħajja. Issa, jien meta dost il-bieraħ qed ngħidu ġol il-bajja ta' Marsa Xlokk, minħabba x-xogħlijiet estensivi li saru fil-bajja li huma ovvjament importanti wkoll għall-aspett ekonomiku għax għandek il-Freeport pereżempju, għandek il-Power Station, għandek x-xogħlijiet relatati mas-sajda, tajjeb mollijiet tas-sajjed and so on. Is-sib fejn għodosna biċċiet żgħar ta' dil-Posidonia, biċċiet iżolati ta' jiġifieri, biċċa zokk kan jidulu zokk hekk ma jidulu zokk imma zokk ta' Posidonia li mmolaw miksi bir-ramel. Jiġifieri jurik li xi darba kien miksi Posidonia, kien mimluħaj. Ja uħutu kollox. U sa dil-Posidonia tattit kolla ħama, tattit kolla kolla ramel, jiġbir u l-iħmiet. Jiġbir da, jena konfermaj, da kollu li jilom jiedu nista marsa xloħu birza bumla, la qabel bajja kien mimli ħajja, kien jiedu jindarba smajta l-istajt, tinżel ġol bahar, saqsar kubtejk ġol il-ma jew naqri ktar u taqbad arni ta' bidejk. Ġbir smajta di, kien hemm ħafna ħafna ħajja. Imma llum xogħlijiet, jiġbir aħna rridu nkunu dejjem inħarsu xi prezz irridu nħalsu. U di li ma nistgħux nifhmu, tafu li f'daw l-aħħar ġimgħat kien hemm ħarġet dil-proposta li ħajsir ħajkun hawn xi 21 seed ġdida jgħod marina. Aħna għadna ma wasalniex fl-istaff tal-pajjiż li meta nagħmlu dal-argument ma npoġġux fil-miżin fl-istess keffa ħanejdu hekk, fl-istess keffa l-issues ambientali, ma smajt kważi l-ħadd jgħid fuq issues ambientali, meta bdejna nitkellmu fuq dawl-jot marinas, bdejna nitkellmu ħafna pereżempju fuq id-drittijiet tal-għawiem, li hu veru li tidħol fl-equation, fuq il-drittijiet ta' minn għandu boat tal-aspetti ekonomiċi, imma fuq l-impatt li ħajkollu fuq il-baħar. Mbagħad tisma' pereżempju nies jgħidlek illumit kollu, xorra xorru każa qasħuta m'għadna naqbad. Kollox ġej minn hemm, jiġifieri jekk inti teqret Pech Posidonia ftit metri u ftit kilometri l bogħod, dik ħajkollha effett ovvjament f'parti oħra ta' Malta. Jiġifieri għadna ma bdejniex nifmu l-baħar nemmen jiena.
Issa jiena li ma nemmenx huwa li nibqgħu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Jiena din nikkompara ftit mas-settur tiegħi, settur tiegħi. Settur akademiku tiegħi huwa l-edukazzjoni inklusiva u l-inklużjoni soċjali. U meta nibda ngħid lil innifsi ngħid imma kif 10-15-il sena down the line kif ngħidu bl-Ingliż għadna nitkellmu proprju fuq l-istess issues. Mhux ma jkunx saru avvanzi kif qed tgħid inti, mhux ma jkunx sar żvilupp fil-mod kif naraw l-affarijiet, imma donna jew għax aħna impulsivi, jew għax ma nafx li ma raġuni, ma nirrealizzawx kif għal Renzo Piano l-bira waqt intervista fuq Bondi Plus fil-ġurnata naturalment li qed nirrekordja għax dan mhux program live, u l-bira fuq Bondi Plus waħda mill-affarijiet li intrigani immens kienet kemm ma nirrealizzawx li d-dinja hija fraġli. U l-fragilità tad-dinja hija xi ħaġa tal-ħaġa, jiġifieri jekk aħna mhux nirrealizzaw. Qabel konna ngħidu u hija sa 150 sena oħra se jispiċċa jolla l-baħar, jew 200 sena oħra se jiġri hekk, jew sa 300 sena oħra se tolla t-temperatura u tajtu hija. Illum qed ngħidu llum huwa xahar sena oħra, illum qed ngħidu xiġifieri bħalissa daqrih fuq daqar ħis fuq daqal bar daqqa sħan daqal. Jiġifieri dawn ma kollha indikazzjonijiet li n-natura tagħtina qed tgħidilna. Jiġifieri issa jiena m'għaliex inkun ċiniku, m'għaliex inkun negattiv, anzi altru, nipprova ma nkunx. Imma jekk inħarsu lejn il-baħar li niftakar li inti darbat li fi programm li l-baħar huwa l-ikbar riżorsa naturali li għandna aħna.
Ġifieri għandna 20 darba iktar baħar milli għandna.
Ġi qabel konna ngħidu m'għandniex riżorsi li fil-bniedem mhux vera kif għad li inti għandna l-baħar. X'se nagħmlu se nħarsu lejn neħerna u dak il- kont se ngħid kelma daqs xej mhux tajba radio, ma dak il-ħamar illi għandu il-cabin cruiser natu kasu u nagħmlu lu l-pontun.
Ekku.
Imma it-tfal tagħna minn 10 u 20 sena oħra mhux se jkun jistgħu jiklu ħuta friska minn Malta.
U hemm nisperaw insomma ma jaqala xejn jiġifieri ta' ma bħalissa ġi rrapportat li fl-ibħra ta' madwar Malta. Hemm kwart tas-supply kollu tal-żejt dinji qed jiġi storjat f'tankers. Hemm daw it-tankers li qed jistorjaw ma 20 million barrels of oil, which is one-fourth tat-total daily demand tad-dinja. Id-dinja tikkonsmi su 80 miljun baril taż-żejt kuljum. Dat jistorjaw 20 miljun baril ta' żejt.
Fuq il-vapuri.
Fuq il-vapuri tankers fl-ibħra ta' mhux fl-ibħra Maltin biss fiċ-ċentru tal-Mediterran. Daw bażikament hemm min qed jgħid li qed jistennew li l-prezz jirkupra biex imbagħad ikunu vantage point biex jidħlu fil-portijiet u jsipplixxu ż-żejt. Ġi bħalissa jishom qed jirrifjuta hoarding. Bħalma jsir hoarding f'kull ħaġa ssir fir-ross, f'kull commodity tista' tgħid isir dan li jgħidulu hoarding u inti taħżen sa kemm tistenna tajjeb dabħal ma kull investiment hekk fil-proprjetà bħalissa kulħadd qed jixtri minn għandu l-flus minn għandu ħafna flus. Is-sinjuni jixtru issa, jiġifieri qed jistennew sal-laħar eż ovvjament ikollu jiġri xi diżastru. Malta fortunatament qatt ma kellna oil spill. Issa jiena fil-unit li tħall naħdem magħha l-Physical Oceanographic Unit. Aldo Dragu, il-professor Aldo Dragu t-tim tiegħu żviluppaw oil spill model. Ġifieri żviluppaw model li daw kienu diġà fortunatament qatt ma ġejna bżonnu fis-sens li qatt ma kellna oil spill kbira fil-period tagħna. Jkollna ħafna oil spill żgħar tipo minn tankers li għax jaħslu it-tankiet tagħhom da jidulu operational oil discharging. Jiġifieri għall-lavorja għandna iċ-ċentru tar-Rinella fej tanker imur ħallas u jaħsel it-tankiet hemmhekk. Daw jaħslu t-tankiet tagħhom waqt li jkunu fil-baħar. Imma daw għamlu simulation, jiġbit ta' parsi kellek u l-spill użaw dal-model biex jaraw kif ħat ispredja. Ma jim, ninkujiet, għax meta tara dal-.
Għala contingency plan, ġifir, jow. Jow biex jajdunna.
Biex jajdunna kieku xieġri, kieku kif jinferex, użaw il-kurrenti prevailing currents li kunaw, jiġbiri. Imma jina ninkujiet, għax meta għandek dal-volum enormi ta' zejt. Ta' zejt, għalla ħares jiġi xi ħaġa, xi aktar inti tkellimt fuq il-fraġilità, wek tkompli tinfażizza l-fraġilità, għax aħna din għandek xi 30% ta' traffiku kollu ta' żejt jgħaddem il-Mediterran. 30% ġbi wieħed minn kull tliet tankers kan jgħaddem il-Mediterran ta' żejt. U da jekk ħajaqsam mill-Straits of Gibraltar ħajaqsam għar-Red Sea, għas-Suez Canal, għax hemmhekk għandek il-Persian Gulf tajjeb, Hormuz saw, Strait of Hormuz fejn mura l-żejt, fejn miż-żejt. Da jrid jgħaddi bil-fors bejn Malta u Tuniżija, jiġifieri minn hemm jrid jgħaddi bil-fors għax m'hemmx link ieħor. Da qed jgħaddu ħafna tankijiet taż-żejt, tankers taż-żejt meħdejna. Veri allura għandek l-ingredjenti kollha għal xi dan futur. U hemm speċi ta' contingency plan. Naf li minnalija l-Malta Resources Authority u nkalmepa kienu ikkummissjonaw xi ħadd barrani, il-kumpanija barranija biex tagħmel contingency plan għal l-spill, għax kont involut tikkasajra fil-mapep tagħha dik, imma pereżempju l-impatt li jkollu fuq reverse osmosis tagħna, jiġifieri dak mill-ewwel irid jingħalaq l-ilma ta' madwar minn fejn tieħu reverse osmosis. Ridu nifhmu li 60% tal-ilma tagħna jiġi minn reverse osmosis. Allura, jekk inti jkollok l-ispill l-ewwel qed tagħmel tipproteġi s-supply tal-ilma reverse osmosis. Jiġifieri ma stax ikollok kontaminazzjoni għax inkella tħassar il-filters ta' reverse osmosis.
Mhux b'saħħitha biżejjed reverse osmosis.
Le, żgulli tagħmel ħsara ma nafx jekk ixi reparabbli ma li tkun ħsara kbira. Jiġifieri inti trid tipproteġi l-ibħra mill-ewwel fil-contingency plan di waħda mill-ewwel steps infatti li jipproteġu l-ilma ta' madwar reverse osmosis. Ġo aħna deqas taħseb tiġina f'moħħna, kukuna oil spill imbagħtu fis-supply tal-ilma tagħna. Ġifieri links xi drabi huma sottili ħafna. Jiġifieri ma kif qatt inti tajjeb ħafna jiġifieri hija u ta' min isemmi li fuq l-art fejn jidħlu parks, ħansemmilhom national parks jien biex m'għamulx fil-dam, ma proprju technical term hija Natura 2000 sites. Daw ikunu siti li hemm xi speċi jew xi habitat importanti huma ekoloġikament importanti. Fuq l-art din tajjeb għax hemm xi 34 sit li huma protett skont kif tgħid l-Unjoni Ewropea ma' fil-baħar. Sit wieħed tista' tgħid għandna, jiġifieri irdu ma jiesa li huwa l-barra minn fuq ir-riħ li m'hemm enforcement ta' xejn, jiġi jekk tmur da, jgħidlek hemmhekk ma tistax tagħmelhekk, ma tistax tagħmelhekk, imma m'hemm ħadd jimmonitorja, jiġifieri imur xi ħadd bil-ħarpun jew jien naf.
Xi tippreservaw hemmhekk?
Hemmhekk
x'hemm speċjali.
Hemmhekk hemm numru ta' speċi li huma importanti li mhux jinstabu hemm biss, imma li huma rari fl-ibħra Maltin, hemmhekk huma iktar komuni għax ma tantx hemm impatti. Bħal per eżempju it-tamla u t-tamla tal-baħar tajjeb li meta jistadwa li jisir ħafna ħsara li għax trid tkisser il-blat, għax di l-tamla tħaffer ġol blat, allura biex taqlaħħa titkisser biċ-ċiżel li niżlu iċ-ċiżel u l-mannara u jkissru biċ-ċam il-blat u jqalgħu l-blata b'kollox. Għandek korall, speċi ta' korall, ġifieri ma nsbux li korall li qed biss barra minn Malta, ma Malta għandna speċi ta' korall ukoll. Jiġifieri m'għandniex dawk il-coral reefs li għandhom barra, veru ma għandek pockets ta' korall. Ġieru m'hemmx għalfejn tmur fil-fond, anke ċirke huwa fejn jozzu l-addata. Fil-baxx anke tnejdu 5 metri, ġifi anke bil-snorkil tarhom jiġri anke nqas minn 5 metri hemm daw il-banki tal-korall fejn jkun hemm id-dell. Il-Posidonia li dejjem insemmija ġifi, il-Posidonia li tant importanti.
Li aħna naqbdu l-traktor mbagħad u.
Imma dik meta tkun mejta, żgħar, dik meta tkun mejta.
Imma dik mejta.
Dik mejta dik xi ħaġa naturali, dik hija proċess naturali dik ħanejlek.
Ma jgħixu x'affarijiet fiha wkoll?
Dik eħe, dik ħanispjega dik jien għamilt kampanji sħaħ u issa jisna wasanna tik kazajra biex napprezzaw il-valur tagħha. Il-Posidonia hija importanti meta tkun ħajja, importanti meta tkun mejta. Ta' tkun mejt inti jisu jkollok il-bidu ta' Ottubru, meta il-bussija u jibda jonqos dak li jdulu l-foto period, jiġifieri it-tul tal-ġurnata jibda jonqos, jgħaddin qas dawl ġol ilma, allura tibda twaqqaf titmel wera ħanidulhom wera, propjament huma shoots. U daw mutu minn ħodor isiru kannella u jibdew jiġu fuq il-bajjiet tagħna. U qed ngħidu kwantitajiet kbar, għax aħna nfatti għadni kemm ippubblikajt ħajn pubblika paper insomma li hemm eluf ta' tunnellati kull sena qed nitkellmu jiġifieri. Issa di hija importanti, number one għax taħta iżżomm ir-ramel. Allura inti tipproteġi il-bajjet ix-xtut tagħna minn beach erosion. Nafu Malta xi 2.4% biss tal-kosta hija ramlija. Jiġifieri ftit għandna ramel, ftit ħafna, nafu li ċertu bajjiet kellna nżidulhom ir-ramel, nagħmlu dak li jdulu beach replenishment, sa wak għandek beach replenishment naturali, xi tiżżomm ir-ramel taħta. U dik sirna nifmuha, kellna battalja kbira niftakar fil-gazzetti ta' l-awtoritajiet tat-turizmu l-MTA saru jifmuha u għall-inqas minn Ottubru sa Marzu April ma jnatfuhomx il-bajjiet fi żmien meta m'hemmx turizmu, jiġifieri biex nipproteġu għandek dawn jishom buffers naturali. Nipproteġu l-bajjiet tagħna mill-mewġ, mill-qawwa tal-mewġ. Mbagħad jibdew nadfuhom għal April, għax imbagħad ovvjament ikollok il-turisti. Għandek ekosistema sħiħ, għandek ċertu annimali u pjanti jinstabu hemm ġew, ma jinbdej bl-ewwel raġuni list. X'ovvjament dak li jkun jisa mhix forsi raġuni valida l kulħadd li tgħidu hemm ekosistema li hija raġuni valida, ma ħadd ieħor forsi mhix bil-forsi valida l kulħadd. Għandek ekosistema u tielet nett. Ejja importanti għal dik li jdula sand dune. Jiġifieri inti fuq wara tar-ramla ikollok patch, għandna tu eżempju, Golden Bay, fejn hemm l-internet cafe, mal-ġnub. Tajjeb, għandek area kolonizzata mill-pjanti. L-iktar eżempju ċari wara ramla l-ħamra, għawdex, fejn għandek wara r-ramla eżatt għandek qata tarax. Ta' pjanti jiexu fuq ramel, fejn hemm il-Roman Villa mal-ġemp hemm dak il-fdalijiet, tarahom hemm il-pankrazju bil-palissa bil-fjuri sabiħ tiegħu tajjeb. Dik hija sand dune. Qabel Malta l-bajjiet kollha kellhom sand dune, illum ħames postijiet.
Sand dune jiġifieri jkollok areas li jkunu abitati
mill-pjanti speċjalizzati li sibhom hemmhekk biss. Jiġifieri issa tant itkissru daw sand dunes bil-Malti minn għalija aram tar-ramel xi ħaġa hekk ma' aram tar-ramel. Li issi per eżempju pjanti, speċi ta' pjanti, li sibhom f'sejt wieħed biss. Per eżempju hemm pjanta sibha per eżempju White Tower Bay u ramla ta' torri, oħra sibha l-armir. Salar li jinstabu l-armir msik, mellux kont hemmhekk jiġifieri hemm wieħed qed jistorja l-ombrell fuq das-sit fejn hemm tinstab l-unika sit fejn hemm del-pjanta f'Malti, ġvedi. Kif hux qed ikollu jiċċekkja, probablement il-pjanta llum jew ġiet extinct oħra u mingħajr ħadd ma jaf, jiġri tlifna pjanta oħra din mingħajr ħadd ma jaf. Di għalija l-kbira jiġifieri li qed nitilfu l-pjanti mingħajr ħadd ma jaf ħadd ma tiddokumenta x'qed jiġri. Dejsek instara ktieb mill-referen section tal-librerija u l-librar ma jafx. Dik hi issa suppost aħna din fil-EU. Il-EU għandha target. Sa 2010, imma diġa għad dikjarat li musa tilħu, u s-sana d-dihla, ta' damlitu fil 2014, 5 snin ilu. Irrit il-membri kolla tal-EU, they must hold biodiversity loss. Ġi ma nistawx nibqaw nitilfu l-biodiversità. Ma għak għanna kax ċarfi jitħu sand dunes Malta, jennejdlek Malta l-iktar żewġ areas kritiċi huma. Tlieta, is-sand dunes. Ix-xari, għax fix-xari l-istess, katastrofi qed nagħmlu ġbien niftħu toroq fix-xari, nitfgħu l-ħamrija fuq ix-xari biex nagħmlu għalih u mbagħad wara sentejn tliet snin dik il-ħamrija tiġri bix-xita li tagħmel, tajjeb minn kollox qed nagħmlu. Nagħmlu xi dura, tajjeb għall-lavor issa ma tistax tista' tonsob. U t-tielet wieħed huwa l-baħar. Naħseb dawk it-tliet aspetti li iktar li qed neqerdu biodiversità. Imma dik hi mbagħad il-Posidonia kif kont qed ngħid, meta tmut, jirna xxiela dawk il-weraq mejtin jidħlu saffi bejn ir-ramel, tajjeb, u sandwich layer jgħidulu letteralment ikollok saf ta' ramel, saf minn dawk isu meta għandek ix-xibka fis-saqaf inti tal-konkwas, tajjeb li ssaħħaħ, allura tgħin biex tistabilizza r-ramel u tifforma sand dune. Ħalli dawk il-weraq tagħha mejtin il-Posidonia, isa tikkonsolida r-ramel ma jinġarx u l-eruq jistgħu they can take hold l-eruq tal-pjanti. Ġiri hija affaxxinanti jekk tmur infatti r-ramla tat-Torri White Tower Bay fejn hemm speċi ta' sand dune u tħaffer, tara anke tinżel ftit ċentimetri u sa nofs metru l-isfel issib daw il-weraq tal-Posidonia taħt. Jiġri daw spiċċaw hemm ikkonsolidaw issa u għamlu jishom xibka naturali qed iżommu r-ramel hemmhekk. Hija importanti ħafna u ninnaħseb li r-rwol ta' min jaħdem f'da' setturi huwa li jeduka l-poplu u li jagħmel in-nies aware.
Għandna nies kompetenti?
Għandna nies kompetenti, ma sfortunatament ħafna minnhom 90% huma marbutin ma' desk job, jiġifieri huma mhux good communicators. Jiġifieri ftit minnhom jitħajru jikbu fil-gazzetta pereżempju. Jien nemmen li ma tistax inti biss tkun marbut ma' xogħol tiegħek f'uffiċċju imma trid ikollok tagħti parti mill-ħin tiegħek għad-disseminazzjoni. Importanti ħafna, ġifieri bħalna qed nagħmlu llum aħna hawnhekk, id-disseminazzjoni fl-opinjoni tiegħi hija importanti ħafna xi swa li inti ikollok il-mepa l-iktar nies kompetenti, l-iktar rapporti dettaljati. Mbagħad in-nies il-men in the street li ħajmur jom da u forsi ħajkun qed jaffaċ fuq il-Posidonja. Ma jkunx jaf. Jo dak li qed jiġri għandna ħafna rapport, għandna ħafna nies validi ma fl-aħħar mill-aħħar mod.
U dik naħseb hija interessanti dam preċedejtni għax il-punt tiegħi proprju dak kien se jkun il-fatt li inti ix-xandara bħal meta Kristu bat l-apostli, dena mbagħad imorru, mbagħad in-nies, jiġri aħna kif qed tgħid inti. Importanti li tanaqqas inkunu nafu xi ħsarat nagħmlu anke forsi ma nafux kif inwaqfu, ma tanqas inkunu nafu kemm nistgħu nevitaw bi-prattika. Żgħira, x'inhu l-isfond tiegħek fl-ambjent? Minn fej?
Le jiena niftakarni żgħir jiġifieri tipo.
Il-familja ma ġiem il-familja?
Le, ta' mhumiex m'għandix xi familja jiġifieri ta' kontratturi jew hekk ta' jiġifieri familja normali ħaddi jiġifieri. Imma mhux li nsejħilhom ambjentalisti partikolari, jiġifieri nies normali. Imma niftakarni jiġifieri ta' 18 snin jiġifieri nara dokumentari, hekk u nirvella jiġifieri nara dokumentari fuq ir-rainforest kif qed jintilef, hekk dejt jiġifieri niftakarni. Għax
dik kienet l-argumenti, u li qed jgħaddu triq mir-rainforest.
Eh, ma issa tgħaddu
toroq minn ġol within town.
Eżatt, eżatt, eżatt. Imma niftakarni nara daw il-dokumentari hekk u nirvella. Mbagħad niftakarni jiġifieri mhu l-passeġġati mazzijiet ma' hum missieru hekk jiġifieri u darba niftakar każ partikolari, llum ngħid kemm kont żbaljat ta' jiġifieri, imma ridu bdew fitxu għal-bebbux
l-familja. Konna morru nkjan.
U.
Mora l-ewwel xita.
U kienem għata ħaxix tal-qars u għaw. Li hija l-iktar pjanta komuni f'Malta. U hija mhijiex indiġena, jiġri ġibniha minn South Africa, ġibniha biżball minn South Africa mas-siġar biż mill-Ingliżi. U kemm mitzija minn għalija u għala tballa minn dal-ħaxix, għax dak għala balla. Biex issib il-bebbux taħt, u jem dejt naħja, għattax intamel, jem taqla l-ħaxix. U għalt li u dak komuni, u jek, u l-lum nifem li veru għanda raġun, fil-sens, mux għax komuni, ma ħaxixa ingliża, għalina forsi mus-seda, nimma għalina l-biologi. Mux il-ħaxix kollu l-istess.
Kollu xandu r-ramku.
Mux il-pjanti kollu l-istess. Ġviri, għalija u għacċettabli li t-neħħi l-ħaxix ingliża. Anzi, huwa ta' ġid li tneħħi l-ħaxix ingliż.
Ejja, kont se ngħid, ġi m'għandekx grazzja ma' ħaġa.
Le għax hija xi ħaġa meta xi ħaġa hija aliena, hija xi ħaġa mhix indiġena. Qed taqla lill-indiġenu. Jiġifieri minn m'għandu daħlet il-ħaxix Ingliża f'Malta. Hi mhix tossika, imma pjanti oħrajn ġew outcompeted hija l-kelma, tant tikber ma li tinferex malajr, l-oħrajn toħnoqhom bilkemm jistgħu tifhem jikkompetu għaddawl magħha. Jiġifieri Allora, f'dak is-sens, jiena.
Sawa mlula.
Eżatt, allora l-lum nejdi la rizzija sawa mlula. Ma niftakar dak il-każ, jiġifieri, meta kont għat-tillismu taqlax dak il-dan, u minn dejjem kont, jiġifieri, kont noħroġ fil-kampanjoni tara dik il-binja dik ma rajtix is-sena l-oħra, jiġifieri dak qed ngħidu 18 snin. Ma dħalt l-università ta' 18 sena bdejt nikteb l-ewwel ittra fil-gazzetta, ittri bdejt. L-ewwel ittra li kont ktieb, tad niftakar it-titlu tagħha kien jisema' Planet of the Apes. Dak kien kont qed nikkemm rajt il-film Planet of the Apes, il-verżjoni l-antika, ovvjament, li ħafna nisbaħ minn ġdida u ġdida kien qed daqqas ħarġet dak iż-żmien. U kont ktibt Planet of the Apes, Apes hija birds. Għax kien hawn il-kwestjoni kienet ħafna ttar taħraq minnhom tal-kaċċa, allura Planet of the Birds u kont bdejt minn hemm. Mbagħad bqajt nikteb ittri, u mbagħad niftakar kont ingħatajt l-ewwel kolonna tiegħi u
tħarġet
ġew. Il-kolonna tiegħi bdiet fi 2002. 2002, jiġri la seba snin, jiġri niftakar marzu 2002 l-ewwel kolonna kienet on a monthly basis, u statelat on a fortnightly basis, jiġri ovvjament nixtieq dejjem nibqa' nħabbad u nħabbad li diġi on a weekly basis, ovvjament. Diffiċli ħafna jiġri.
Semmejt illi mort diving. Mort diving għaliex hija parti mid-delizzju tiegħek jew kellha mort għaliex.
Le, l-bieraħ insertajt mort xogħol fuq biċċa xogħol jiġifieri.
L-università jibatulkom diving li ma jibatulix diving. Mid-diving qed l-assignment bħalissa.
Le, din xi ħaġa jiġifieri tiegħi jiġifieri mhux tal-università jiġifieri. Ovvjament għas-sajf għadna rrid niddajvja darba l-gost. Jiġifieri li mhux xogħol jew riċerka trid niddajvja darba l-gost. U s-soltu meta niddajvi għal-gost, nejt niddajvi għal-gost, jisu tlet postijiet ukoll f'moħħ. Jew Għawdex, x'Għawdex għal-gost dwejra bellezza, m'hemmx post isbaħ, Malta ċirkewha, jiġifieri għandek. U hemm ukoll postijiet bħal Mawri, x'rek, jiġifieri hemm rek jisimha Mawri, dak hemm vapur. fiz mill-Ingliżi kien ġi torpedoed.
Fil-Port
il-Kbir. Jgħat fejn il-biċċejdu l-fossa u l-belt, il-barra. Ġbir, il-Mauri. U dan provaw jittowjaw il-barra biex jgħadduħ barra mill-port. U nqasam fit-tnejn. U biċċa minna u r-nexjon jittowjaw u biċċa l-oħra ħallewa fil-port. Ġbir, l-lum hija rek, kolonizzata bħafna ħajja ġbir fuqha.
Anke fil-port.
Anke fil-port, hija anke fil-port.
Konsensaqsik fil-port.
Fortunatament, qiegħda fil-parti tal-port, naqra l-barra. Iġviri il-bot mill-attivitajiet industriali, mill-bot mid-dry docks, il-bot mid-dajes, iġviri edha l-barra, tajjeb, mux il-barra daqs il-rinella, per eżempju, kemm edha l-part il-barra. Tiġi eżatt faċċata tinje. Iġviri inti għandek tinje, f'tinje jiġi eżattament faċċata straight ahead. Iġviri, ovvjament, qed nitkellmu fuq in-naħa tal-belt, iġviri mhux in-naħa ta' tinje, ma eżattament straight ahead. Iġviri għalhekk hemm viżibilità tajba, xi soltu l-port, il-viżibilità tkun u jinġir dajvet fil-port u mhux esperjenza assolutament.
Konsens saqsik, liku kelli nsaqsik lo ħaġa teżistix stampa ta' xemm fil-port. U jekk għandna xi stampa jekk għandix stammela parti minn din l-istampa. X'inhi s-sitwazzjoni tal-port?
Il-problema hi li Malta fejn jidħlu r-riżorsi tal-baħar m'hawnx mappa ġenerali hawn ħafna servis li saru f'postijiet li mmulaw.
Ma nafux
m'hawnx mappa
ċentimetru b'ċentimetru x'għandna.
Le, l-unika ħaġa li nafu, l-unika servej li sar fl-ibħra kollha ta' Malta. Huwa fejn tidħol Posidonia, kien fil-2003 il-MEPA kienet ikkummissjonat kumpanija Taljana. Biex tagħmel survey fuq fejn tinstab il-Posidonia fl-Ibra Maltin. U hemm din il-mappa li wieħed jista' jaċċessa mill-website tal-MEPA.
U laqsi ġi updated nimmaġina.
Mhix updated u mhix accurate kompletament. Hemm forsi jkun hemm naqgħad jekk inti tmur tara l-mappa u jgħidlek li f'dal punt ta' il-Posidonia. Ja fil-Posidonia tkun 10 metri l bogħod, jiġifieri hemm tikka żgħira, tifhem hemm ftit metri, xi drabi jkun hemm metri differenza. Għaxin għagġiri għabbilt il-mappa u mwurni d-dajvi għon si, pette għam il-Posidonia tkun naqra l-bot, iġin għajt
għafon. Għafon l-għand.
Le, ma t-tmur servi, xe drabi, inti t-konsulta l-għu, xe informazzjoni jkun hemm. U inti l-għu t-konsulta, u Malta fortunatament, għanna ħafna servis li jkunu saru għal-proġett individuali. Per eżempju, jrid isir il-pipeline ta' Dranaċ, mela xagħti ġi kummissjonat jagħmel is-servej hemmhekk, pop dik l-informazzjoni tmur għand il-MEPA. Mbagħad hija f'idejn il-MEPA li jew taploadja dik l-informazzjoni f'mappa holistika. Naħseb li l-MEPA qiegħda naħseb timxi biex tipprova tibni din il-mappa kompluta. Qed tifhem għax tal-art nafu xahu, tal-art hawn mappa tal-art nafu kollox xahu jsebbej wet ukoll l-ispeċi fejn jinstabu l-habitat sensu hawn hemm fil-baħar le. Qed tifhem ma nafux.
Fuq l-art nafu dik jiġri.
Pressa poku iva by large jiġifieri.
U ma ddit kun ikunu qed isiru aġġornamenti.
Iva, le, jsiru
biex naraw x'qed jiġri.
Li m'hemmx aġġornat sfortunatament dak li jgħidu l-red data book. Kull pajjiż ikollu red data book. Mbagħad teżisti dik li jgħidu r-red data list li hija internazzjonali tal-IUCN. Hemm l-ispeċi kollha li huma in danger of extinction, din il-list jagħti hemmhekk u hemm eluf ta' speċi. Malta nhar red data book dak insar fl-88 jew l-87 u minn dak nhar laqgħod ma ġi updated. Iġbem speċi naħseb jiena li kienu fuq red data book dak iż-żmien illum ġew extinct. Spiċċaw u jaf nispera li jkun hemm speċi li m'għadhomx taqsek vulnerabbli. Jiġbieri nammen li waħda minnhom hija l-pjanta nazzjonali jew il-xejdula u idnet il-baħar ma nsibx li għadha taqsek in danger għax illum taqbel u ma taqbilx magħha taħawluha f'roundabouts. Iġbir il-widnet il-bahar, taraf ħafna postijiet.
Ġi għandek dubju għandhom jiġu.
Le, jinnemmen li għandha tiġi updated, il-problema hi li.
Le, għandhom xi ħunu fuq roundabout.
Għax ħadd mill-ambjent tipiku tagħha jista' xi ħaġa artifiċjali għalija.
M'hekk inti inseminajta.
Ejja, ma fil-habitat tagħha. Dej jisek qbad il-jumfant. Jisek qbad il-jumfant. Dej jgħix fil-pre fis-savanna. Jew fidżu, jew tfajtu per eżempju innaf ħama neżaġerax, ħadd fajtu f'deżert. Orajt it-teħlil ma tħalli ħiex ukollox imma artifiċjali, lajtu mill-kuntest tiegħu tfajtu x'imkien ieħor. Pjant orajt tista' tagħmilha forsi naqra iktar faċli minn annimal, imma li nara widnet il-baħar fil-roundabout orajt ngħid u mhux il-pjanti kollha kapaċi tagħmel hekk magħhom hemm. Widnet il-baħar hija xi ħardi u kapaċi tgħix f'ħafna postijiet differenti, ma ħafna pjati huma speċjalizzati, speċjalment tas-sendium, tgħidu se taqbad pjanta mis-sendium u tifaħħa x'imkien ieħor tgħix. Ġieri ħafna annimali u pjanti ma ssibhomx f'posthom bla doċ hekk. Daw kun hemm raġuni għaliex jinstabu hemm.
Kredibbli.
Le, dik jgħidu la zonation. Jiġri kollox jinstab fejn jinstab. Għax, per eżempju, Mekk hemm ċertu ammont ta' melħ, hemm ċertu ammont ta' sħan, hemm ċertu li hu kapaċi tolleraħu once the ideal range għalih. Tifhem jiġifier kollox jinsta f'postu. Tifhem ftit issib speċi li huma cosmopolitan. Issibhom kullum kien. Hemm cosmopolitan, issibhom kullum kien. Il-ħaxix Ankiża waħda minnhom pereżempju, tifhem? Imma xi ħut le huma speċjalizzati ħafna tal-widien pereżempju, għandek tal-widien. Daw l-iktar habitats li huma qed threat f'Malta għandek il-widien, il-water courses qed ngħid. Jiġifier mhux widien il-wit il-kbir qed ngħid, il-wit fejn jgħaddi l-ilma letteralment dik in-narrow trickle of water għandek dik. Għandek is-sand dunes, għandek is-salt marshes, il-bir sal-mastros, il-bur sal-mastru, bħal pereżempju biċċiet li hemm is-salina, qabel kien hemm il-marsa maqridniha. Fejn hemm iktar? Qed nipprova niftakar tassa. Hemm il-maluq, il-maluq ta' Marsa Skala, li kien hemm dal-każ tal-ħut mejjet mhux, il-maluq ta' Marsa Xlokk, daw ukoll jintużaw għad-dumping and so on. Għandek il-caves, għandek il-cliffs, anzi il-cliffs. Il-cliffs għandek numru kbir ta' pjanti endemiċi li sibhom fil-cliffs. Il-cliffs anzi fortunatament ma tantx billi huma inaċċessibbli ma tantx nistgħu nbabżu magħhom. L-unika impatt kbir li għandhom huwa mill-barrieri. Għax fil-cliffs issib numru kbir ta' barrieri, jiġifieri qed nitkellmu jiġifieri ta' ċantar fejn hemm ta' ċantar, l-għolja ta' ċantar, jiġifieri minn miżżurri sa ħaddingli hemm numru kbir ta' barrieri ġol cliffs, dak l-ikbar impatt. Imma l-cliffs fortunatament huma inaċċessibbli. Meta jmurru jaraw x'hemm u m'hemmx bl-up sailing, jiġifieri issib xi botaniku, bl-up sailing imur isib u għadna nsibu diħen l-aftakart, għadna nsibu pjanti ġodda f'Malta.
Inkredibli.
Għadna nsibu diki, jiġbiri l-iktar qed insibu u di il-ħaġa inkredibli, il-ferns. Hemm familja ta' pjanti jgħidulhom il-ferns. Biex niftehmu l-ferns hija bħal xejdulu tal-bir għaw dik li ssib mal-bir, il-felċi tal- mhux il-felċi tal-bir, insej xejdula. Daw li jħobbu ħafna l-ilma. Ġewwa d-dar inżommu ħafna houseplants bħal-felċi. Dawk huma l-ferns, dawk iħobbu ħafna l-ilma. Sallur jekk iħobbu ħafna l-ilma, tursin il-bir, saftakar. Billi iħobbu ħafna l-ilma, dawk ma tantx issibhom fis-salvaġġ jiex u Malta. Ħlief meta ssib f'xjar, f'xi bokka ta' xjar, fejn ikun hemm id-del, ma ttieħu x-xemx tagħha ftit ċemx, allura mhux qed jinxfila l-ilma. U għadna nsibu, u daw ta' fejn nsibuhom pereżempju fejn ikun hemm l-irdum, il-boulders, daw il-ġebel kbir taħt is-sisien, taħt il-cliffs. Wara xi boulder, eżatt taħt xi boulder li daqat ma tara dawl dirett fuqha, instabu speċi ġodda ta' ferns. Jiġifieri Malta għadna tnabdejt jew il-lista ta' xi pjanti għadna qasna fuq jiġifieri f'dik toqba x'pjanti pjanti u annimali jew ħaġa affaxxinanti.
Però dan l-snapshot tal-għax minn hemm tlaqna, dan l-snapshot tal-ports ma jeżistix. U inti għad fi minnhom li hija sitwazzjoni tal-biki jew jew.
Min tistennija meta ġol port tistennija, jiġifieri hija tipika tal-port. Għax ġol port għandek billi huwa sheltered, billi m'hemmx dik iċ-ċirkolazzjoni tajba ta' ilma. Ħajkollok ħafna fine sediment ngħidulu dak il-ħama fil-qiegħ. Issa allura kull ħaġa li taqla l-qiegħ bħal pereżempju xi skrun, xi magneta xi dajsa fil-baxx, daħħa taqla l-qiegħ. Dak il-ħama x'kien jaqla' mill-qiegħ, idum ħafna ma jerġa' joqgħod mal-qiegħ. Allura ħajattilek ħafna d-dawl. Jekk ħajattilek id-dawl, pjanti ħajbatu biex jgħixu ġol port. Allura billi hemm ftit hemm pjanti. Il-ħut l-istess ta' sib ħut. Iċ-ċiklu. Dik waħda jiġifieri, għandek dil-ħama fina. U barra minn hekk għandek ħafna fuel li mhux jintrema ma billi għandek ħafna dajes u ħajkollok dawk il-leakages tal-fuel, qed tifhem jiġifieri għandek il-power station l-istess. Veri hemm ħafna sorsi ta' pollution li tistennija f'industrial port u jiġifieri f'industrial port jiġifieri f'ħajja. Imma hemm sections tiegħu li huma importanti għandek issib pereżempju tamla, qed tamla f'postijiet hekk issib, tamla tal-baħar, f'postijiet hekk issib ġo portijiet. Jiġifieri u li importanti li mal-ħitan wieqfa, jetties, mollijiet, l-ammont ta' ħajja li jkun hemm hija tremenda. Ġinti x'kien jagħmlu jetti ġdid? Ikun konkos, jiġifieri. F'temp ta' ftit ġimgħa ftit xhur, dejn kesa ħajja. Ġu l-ewwel ikollok saf ta' oysters, l-ewwel li kolonizzaw oysters u barnacles. Barnacles. Daw inti jkollok iż-żgħar tagħhom, iż-żgħar tagħhom, daw dejjem jiġru jkunu fil-miegħ, daw jagħmlu ħafna żgħar, ħafna. U ż-żgħar tagħhom mhux ikunu bħall-adulti, l-adulti jkunu waħlin ma' xi ħaġa, bħal koċli, barnacles koċli li ħellu mad-dajjes. Iż-żgħar tagħhom lejkunu jiċċaqalqu biex jiddispersjaw kollhom kien. X'kien isibu wiċċ ġdid? ġdid e frisk, daw pop jikkolonizzaw. Jiġifieri.
Jibqgħu jduru sa kemm isibu l-wiċċ.
Għan immaġinaw mod ieħor, għan jgħidu roundabout. Għadha jgħin nagħtfuhom il-ħaxix mill-ħaxix ħażin. F'temp ta' ġimgħa ġimgħatej, tajjeb fix-xitwa, għax meta għandek l-ilma,
fis-sajjar
iktar. Pop, terta, l-ħaxix ħażin tiela, minn fejn ġej dak il-ħaxix, inti għandek daw il-żerrija tittir fl-arja, pop u ta'.
Ġifieri mhux ma jkunx għamlu xogħolhom sew imsik.
Le. Imma jaf ukoll ikun hemm xi ftit żerrija li inti meta qalgħu l-ħaxix ħażin. Ferxu żerrija fil-ħamrija tajjeb u tella tiktar fil-wiċċ jafuk hekk ukoll. Imma ħafna drabi mill-affarijiet li jkunu titiru fl-arja. Jiġifieri, u dan l-istess fil-baħar il-proċess, imma l-barnacles il-koċċ l-ewwel li jeħlu mal-konkrit u l-oysters. Mbagħad fuqhom jeħlu s-saffi affarijiet oħra, pjanti u għan.
Jiġi tajjeb li jkollna l-konkos fil-qiegħ tal-baħar?
Le, il-punt tiegħi huwa li kollox huwa kolonizzat anke bagi. Bagi l-biċċa li tkun tal-baga taħt. Imdawra bil-ħajja tkun. L-ebda post mu kompletament vojt mill-ħajja. L-ebda anke qiegħ l-iktar qiegħ font tal-baħar. Qed ngħidu l-iktar qiegħ font tal-baħar huwa 11 kilometru. Tgħid 11 kilometru mhux ċajta, Mariana Strange, Filippini, 11.8 kważi 12 kilometru jiġifieri taħt l-ilma. Hemmhekk hemm il-ħajja wkoll. Kullum kien hu l-ħajja. Il-ħajja tibqa' sejra sa xi kilometru taħt l-art ukoll anke ġol art. Tibqa' sejra sew. Kullum kien il-ħajja.
Kemm nafu x'hemm sar taħt il-baħar fid-dinja barra minn Malta. Ġiri kemm hawn knowledge?
Ara, fil-Mediterran jeżisti network, jidulu sjezem, li aħna il-Physical Oceanographic Unit, involuti sew miegħu, li huwa International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea. Li dit il-kummissjoni ħafna studji, sa barra sjezem għandek numru ta' proġetti kbar oħra, wieħed minnhom is-Sesame. Il-ġimgħatej ilu għadna kemm l-istejna training school fuq parti mis-Sesame, fuq l-ecological modeling. Illum u jien xogħol proprju hekk parti minn xogħol huwa ecological modeling li hija branch ġdida. Ecological modeling inti tipprova toħloq mudell matematiku biex tispjega ekosistema, sistema ħajja. Jiġifieri tuża tal-mudell matematiku biex tipprova tgħid dis sistema kif ħadd mur fil-futur. Kif ħadd mur minn hawn siċċuri oħra. Ħafna jipprovaw jagħmluha fuq il-fisheries, fuq il-ħut, biex naraw l-istoks pereżempju tat-tonn. Kif se jmorru fil-futur, tajjeb. Issa, di s-sjeżim tikkummissjona ħafna xogħlijiet, jiġifieri fil-Mediterran nafu affarijiet. Ma nafux fuq id-deep sea. Id-deep sea inqas minn wieħed jew 2% tad-dinja kollu tad-deep sea ġie esplorat. Infatti għandek is-saying famuż li jgħid nafu iktar fuq wiċċ il-qamar milli nafu fuq il-qiegħ tal-baħar tagħna. Jiġifieri porzjoni żgħira ħafna għadna kemm dan. Issa kien ġi ffirmat ftehim fil-Mediterran li ma jistax isir side fil-deep sea fil-Mediterran. Minn għalhom jistax isir side iktar minn 1000 metru jew 1500 metru fil-Mediterran jiġifieri. Għandna pereżempju l-korall fil-qiegħ tal-baħar tagħna tal-Mediterran xi 1000 metru sibna l-korall. Abjad ikun mhux il-kulurit is-sabiħ li nafu, aħna ma abjad sibna tal-korall. Imma le fuq l-ibħra fil-wiċċ nafu sew, ma l-ibħra xi ntaqbex ċertu fuq għandha il-costs jitilgħu tremendament jiġifieri. L-apparat li trid tant jiswa flus li ftit huma sepp jien il-pajjiżi u l-entitajiet li kapaċi jiffandjaw. Jiġifieri ftit ħajkunu dawk il-marine biologists li ħadd iġihom l-opportunità. Anke li titla' fuq oceanographic vessel li tkun marine biologist Malti. Li tiġik l-opportunità li titla' fuq oceanographic vessel hija opportunità li qatt m'għandek titlef. Għax Malta sfortunatament m'għandniex oceanographic vessel. Jien naf li professor Drago ilhom żmien twil jipprova jerġa' tinfetaħ f'Malta l-Marine Station, qabel kien l-Marine Station. Kull pajjiż li hu karattru marittimu ikollu dik li jgħidu l-Marine Station. Jiġifieri jkollok stazzjon viċin il-baħar, kollok id-dajsa tiegħek, bis-sempli għandhom il-Polonja pereżempju. Il-Polonja orajt għandhom kosta ta' 500 km. Aħna għandna kosta ta' xi 270 km, ta' issa tiċċa kontana. Polonja wieħed mill-ikbar pajjiżi tal-Ewropa. U daw biha bl-Oceanographic Vessel, minn għalija Oċeanja jisema, jibqgħu tilgħin biha darbtej fis-sena l-Arktik.
X'i kollha partikolari din?
Dik tkun mimli apparat. Mimli apparat. Issa jkollok apparat pereżempju biex timmeġerja l-ammont ta' pollution fil-baħar, l-ammont ta' nutrienti ngħidulu aħna l-biologi. Moħrajn biex timmeġerja pereżempju l-kurrenti f'qiegħ il-baħar. Moħrajn il-wave power. Hemm ħafna, jiġifieri il-penetrazzjoni ta' dawl. ħafna 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 instrumenti li trid tieħu numru ta' measurements għax inti biex tasal il-konklużjonijiet tiegħek ma tistax tagħmel measurement fuq ġimgħa jew xahar jew sena. Trid sensiela ta' dati li sejrin lura għal snin biex tista' tagħmel konklużjoni li hija reliable. Anka fuq il-klima dik il-problema l-għandna. Inti trid data minn numru kbir ta' snin, 20 ta' snin. U allura trid se xi ħadd il-ħin kollu tieħu data l-ħin kollu, l-ħin kollu, l-ħin kollu. U parti mix-xogħol ukoll tal-Physical Oceanographic Unit li dawn l-ħin kollu tieħdu data għandhom sistemi u modelli inkollu tieħdu id-data operation li ġifier m'hemmx persuna li tista' tqabba apparat jiġifier li ħin kollu tieħodlok id-data operation li ġifier ħin kollu. Per eżempju fuq il-waves, tajjeb fuq il-mewġ, fuq per eżempju fuq il-kurrenti. Tajjeb, fuq is-sea temperature, it-temperatura tal-baħar. Mbagħad tista' fuq perjodu ta' xahar snin, tgħid tara l-ġara da li ġara.
Billi nafu.
Tkun taf fejn sejrin. Nkunu nafu x'ġara f'dawn l-aħħar xahar snin. Jisu għandna għajnejna li se tatmarret qiegħda tħares il-ħin kollu. Minnar l-inna ma xekkinna milli nagħmlu affarijiet oħra. Tifhem? U nistgħu nafu kif qed jinbidel il-baħar. Il-baħar sfortunatament, jew fortunatament, aħjar ngħid fortunatament. Jinbidel bil-mod ħafna. Jinbidel bil-mod ħafna. Tant jinbidel bil-mod li jqarraq bik. Li inti tgħid mod jiġri xejn. Imma mbagħad l-impatti jkunu kbar anke ta' dik in-naqra ta' bidla, dik il-farka ta' bidla tkun impatt enormi jiġifieri, dik il-point ta' tigri. Imma l-bidla tkun żgħira li aħna taf id-device id-device perception kif ngħidu, jiġifieri li ma nindunawx. Allora trid sensiela ta' measurements fuq il-perjodu twil ħalli mbagħad joħroġ il-pattern.
Nabħal meta najdu li il-bahar tagħna qed jogħla b'ċentimetru jew tnej dak li jkun jgħidu hija.
Eh, ma jifhimx li anke dak in-naqra dak iċ-ċentimetru.
Għalina se jfisser ħafna, anke għall-gżira bħalna.
Eżatt, bħalissa problema kbira li għandna li qed jidħlu ħafna affarijiet ġol baħar aljeni fis-sens. Aħna fil-bjoloġija meta nużaw il-kelma alien, xi ħaġa li mhijiex indiġena. Qed jidħlu ħafna affarijiet mir-Red Sea, tropical. U dak jista' jissignifika ħaġa waħda biss il-Mediterran qed jisħon. Għax qed jisħon il-Mediterran mhux baħar tropiku, tropical sea.
It-title Man of War, per eżempju?
Man of War, manka per eżempju s-sara, edha publication, għadna kemm publikajna paper jiġifieri fuq jellyfish ġdida l-istess li qatt ma ġiet ir-rekordjata minn Malta, Cassiopeia Andromeda. Is-sena l-oħra istess ir-rekordjajna ħuta għall-ewwel darba li qatt ma kien taw, hija tipika tal-Equatorial Guinea. Jiġifieri l-isfel fl-Afrika. Dak jidħlu ħafna affarijiet. Tajb ħasħan fil-Mediterran, qed jurik li huma.
Mhux tajjeb qed ikollna ekosistemi ġodda.
Imma mbagħad ma tridx titlef li għandek. Ma tridx titlef li għandek. Għax inti l-bidla sakemm hija bil-mod il-bidla. Ma fija xejn ħażin, għax jaddatta
l-ekosistema
tad-datta. Problema hija li l-bidla l-bniedem qed jisforza bidla wisq b'saħħitha, wisq ta' malajr. Ma jistax ikollok hekk, il-bidla qed tkun bil-mod. Di bħal l-extinction. Extinction hija xi ħaġa meta speċi tinqered, hija xi ħaġa naturali. Aħna naħsbu l-affarijiet ħżiena li hawn fid-dinja kollha naturali. Aħna naħsbu li aħna ħloqnihom, anke climate change u l-greenhouse effect huwa naturali. Il-problemi li aħna qed nagħmlu għamar. L-extinction, għandna alla jkun hemm l-extinction, jiena qed nara li għandek karta fuq Charles Darwin. Jekk ma jkollokx extinction, mhux se jkollok evolution, għax jekk dejjem l-istess speċi. Tajjeb, mhux se jiġru speċi ġodda jieħdu l-ħostom.
Is-sinjal li ma b'saħħithom biżejjed li ma jitux.
Imma li qed jiġri l-extinction, il-bniedem qed iħaffifha. U r-rata ta' extinction li għandna llum hija 1000 darba dik li hija suppost naturalment.
1000 qed tgħid modu di dire jew 1000.
Le, hija 1000 hija kkalkulata 1000 darba di background rate, di natural rate.
L-istra.
Issa, l-istess di tal-ħid
u. Ma min iddeċidiha di l-elf?
Le, x'huma jaqbdu mill-fossils, jaqbdu l-fossil record. Jikkalkulaw on average speċi kemm iddum ħajja. On average, l-average lifespan ta' speċi hija 2 million years.
Anki għal-bniedem?
Imma di on average, għax mbagħad għandek oħra li huma living fossils, jisom i-sharks u turtles, ilhom jgħixu għal xi 65 million years. Jiġri qabżu l-average tagħhom, tajjeb, jiġri qed tifhem, jiġri aħna jekk tieħu 2 million years. Naħseb
kemm wasalna?
Aħna bħala Homo sapiens, m'inhiex ħafna, ma bħala Homo sapiens, għax Homo sapiens ma rridx ngħidu xagħti, imma ma nagħlex mit-telf sena. Homo sapiens, għax imbagħad qabel kellek in-Neanderthal men, tajjeb u ħafna Homo oħrajn insomma.
Għaglinna ftit.
Imma insomma, bir-rata li qridna l-dinja, jiġbi ma nasib kif għadinna ħafna.
Konsa tajt Freudian slip, il-pajis, imma insomma, bir-rata.
Ekku, imma il-dili l-punti għaj li jimbidlu l-affarijiet, hija xaġa tajba, imma bir-rata tagħhom, mhux inħafu aħna l-proċess, tant qed nimponu changes xejduru ta' malajr. Li l-ħajja mhux qed taddatta. Jiġbi ma nafux qed jiġri b'daw l-ispeċjalieni qed jidħlu fil-baħar tagħna. Ma nafux s'issa x'impatt ħajkollhom daw, ma nafux. U inti jisek tittoqgħod fil-inċertezza, jisek qed jidħlu speċi ġodda, ma nafux x'ħa jgħidux li għandna diġà. Per eżempju ħajkollhom impatt fuq il-Posidonja, per eżempju, għandna l-kawlerpa, kawlerpa hija tibta ħa xi xoħra. Qed infirex malajr ħafna. Hija ftaqla l-Posidonja. Jiġri l-Posidonja bejtu l-ħuġġu fiha. Veri hemm ħafna question marks, it's a dynamic sea. It's a dynamic sea.
Ansaqsik ħaġa fuq il-diving, unna ġeftit t-kazera l-ura. Diving huwa konsiderata għandesibna mill-program propja fuq. Ma diving huwa ikkonsiderat bħala wieħed mis-setturi turistiċi li aħna qegħdin nippromovu. U kif semmejt inta u diversi siti ta' diving u anki Rex li divers, għax ma nafx, ma divers jgħidu li huma fenomenali. Il-diving għadu sostenibli jew hemm il-periklu tiegħu, ġifieri għax inti xorta qed tiddisturba xi mod jew ieħor
il-divers.
Bid-dajjes li jieħdu bil-ritratti u d-dawl.
L-average diver, di natura diver huwa persuna li huwa konxu ħafna mill-ambjent. Ħafna iktar above average ġifieri, divers, min nitam ħafna divers. U huma jkunu l-ewwel li rrapportaw li xi ħadd li ma jġibx ruħu tajb taħt il-baħar. Jiġifieri divers huma konxi ħafna mill-ambjent, ħafna jiġifieri. Sipgħu xi ħut ovvjament dan, imma l-maġġoranza tad-divers huma konxi ħafna mill-ambjent, ħafna. Jiġifieri mhux se jaqalgħu jew jieħdu biċċiet. Ħafna drabi mhux se jieħdu xi biċċa korall magħhom jew xi ħaġa. Ftit is-sib divers li jagħmlu hekk. L-ikbar impatt li diver jista' jagħmel kif qatt tajjeb inti jiddisturba komunitajiet, pereżempju tmur bil-lejl bid-dwal bit-torċis. Jittamen ħafna ħsara. U fil-lerin, inti li tmur far. Int kull darba tkun nifs il-barra tarm il-bubbles tal-arja. Dawk jagħmlu ħafna ħsara fl-lerin. Għax dawk il-bubbles jieħdu mal-qiegħ mas-saqaf għaw mas-saqaf tal-kejv u dak jagħmlu patt kbir dawk il-bubbles tal-arja. Jekk tmur tarah is-saqaf tal-arja, tarah jisu mera għax jeħlu l-bubbles tal-arja hemmhekk u jiġi jisu mera tar jisu l-ilma. Et tarisu saf tal-ilma, tajti mux ġal ilma jgħad, kifaw saf tal-ilma, jihlu emmek. Għallu jisu jkun ilma super oxygenated, fiħwis ossiġnu, u dak jgħame ħafna sara. Sippos minn umur flerien regolari, hemm sistema ta' diving li juża apparati jidu la' rebreeder. Ġivint ma tarmix bubbles il-barra. Il-bubbles jirġu jitħlu fit-tank u terġu daw nifs minnu. Rebreeders. Jiġbir dak wieħed mill-ikbar impatti li jistgħu jagħmlu. U għed mill-ikbar impatti li jistgħu jagħmlu u d-disturb bil-lejl li ġibi bit-torċi and so on. Imma ġeneralment id-divers huma nies ħanejdu hekk li huma
konċi.
Eżattament, jiġbier ma nasibx li d-diving għandu l-impatt tiegħu, ma nasibx li d-diving huwa wieħed mill-iktar attivitajiet li qed jagħmel impatti.
Ir-rwol tiegħek issa f'dan il-unit partikulari forsi l-focus tiegħek ta' riċerka għax huwa unit. Prinċipjament tifukat fuq ir-riċerka.
Eżatt, iva, jien issa qed nipprova nsib saqajja infatti kelli qed ikolli nagħmel reinvention tiegħi nnifsi għax fis-sens li kelli nitlaq naqra l-lecturing, jiena kont personal l-lecture il-ħin kollu tista' tgħid. Issa ntfajt l-Institut huwa riċerka, bażikament kif qatt inti wkoll, qed nipprovaw nagħmlu wkoll nidħlu fil-lecturing ukoll. Kif diġà wieħed mill-focus points tiegħu huwa l-ecological modeling. Jiġifieri qed nipprova nitgħallem dix-disciplina ġdida wkoll tal-ecological modeling u barra minn hekk ukoll qed nesploraw insomma kif nistgħu inkabru s-settur tal-oceanography, jiġifieri l-għarfien tal-baħar in ġenerali f'Malta u anke biex nagħtu kontribut lill-pajjiż ukoll fejn tidħol disseminazzjoni ta' informazzjoni.
Allan dejdu bħal dejjem interessanti hekk minn ser żball minn xi mistoqsija wasalna t-tieni waħda, jiġifieri hemm ċans li nerġa' nibgħatlek xi email. Jiena nsellmilkom, nirringrazzjak, nirringrazzja wkoll il-Professur Drago wkoll tax-xogħol brilliet jagħmel, kien l-opportunità li nirringrazzja direttament, prosit ukoll il-ħidma tiegħek nawguralek għal dal pass ġdid. Jiena eżistimi nkun magħkom għal pallum ġimgħa għal programmi għur taħt l-mum.